эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко помиловал еще 11 осужденных по справе 19 снежня, поведомили у прессовой службы керовника державы. Помилованные Александр Атрошенков, Дмитрий Буланов, Илья Василевич, Павел Виноградов, Александр Класковский, Микита Лиховит, Владимир Лобан, Александр Молчанов, Федор Мирзаянов, Дмитрий Новик, Олег Федоркевич. Керуючыся принципами гуманности, президент подписал указ о помиловании 11 особ, осужденных за удел у уличных беспорядках у Менску 19 снежня 2010 года, пишет прессовая служба Александра Лукашенко. «Вызволяя не Лукашенко, вызволяя кризис и изоляция», так оценил сегодняшнюю подзею былый кандидат у президенты Владимир Некляев. Интервью с ним, а так само интервью с вызволенными, меркование родных тых, кто еще находится за кратами, оценки былых кандидатов у президента и анализ политичных аналитиков сегодня у нашем эфире. Фактично, все полгодины нашего напростого эфира присвечены этой теме. Першим з вызваленных, про кого стало вядома медыям ад сваякоў, былі Павел Виноградов і Фёдор Мірзаянаў. Паводле першай інфармацыі, яны мусілі ехаць у Менск на цягніку, але потым пляны былых вязняў змяніліся. Перадае Олег Груздзіловіч.
Першим из вызволенных, про кого стало ведомо медиам от свояку, были Павел Виноградов и Федор Мирзаянов. Поводле первой информации, яны мусили ехать у Менск на тягнику, але потом пляны у былых политвязней изменились. До Менску их вызвался подвозить знакомый на автомобиле. Его на телефон отказал, и уже праз некалькі секундов на дроте был Павел Виноградов.
Да. Павел?
Да.
Привет, Аня, это Олег Груздзіловіч, здоровый, рада свобода. Вешуем вас.
Спасибо вам.
Ну, я первый раз не на воле.
Охренительно.
Не, вы что-нибудь скажите такое, что можно в эфире выкрасть?
Ну, я рад, что тут, что скрывать. Ну, сейчас приедем на вокзал, там буду подробно высказывать свои эмоции.
Добро, дайте на некое слово Федора.
Павел передал слухавку своему сябру Федору Мирзаянову, який так само едет в Менск из Ивацевичской колонии.
Привет, Аня, вешу вас, это Олег Груздзіловіч. Мы с вами так не знакомы, но вот я вельми про вас уже шмат ведаю и сочу за вами.
Спасибо. Спасибо.
Что вы отчуваете зараз?
Зараз отчуваю. Очень хочу принять душ. Ехать домой.
Но еще разницы вы ведали, что будете вызволены?
Нет, утром еще мы не знали. Это была неожиданность для нас. Позавчера нам предлагали подписать помилование. Говорили, что мы будем сидеть здесь 3 года.
Я думаю, что вы не подписали мне, мать.
Нет, мы никто из 4 человек, кто сидел в этой колонии, не подписали помилование.
Молодцы. Ну, ты не имеешь, вас вызвали, бачите?
Да.
Как вы думаете, коли остальных вызвать?
Я знаю, что уже 11 человек, я читал этот указ о помиловании, освободили.
А кто 11-й?
Ну, я фамилии запомнил какие. Виноградов, Мирзаянов, Василевич, Атрощенко, Новик, Лобов,
там...
Молчанов.
Ты есть там Лиховит, Бондаренко?
Лиховит есть.
Лиховит есть, да?
Бондаренко тоже должен быть, Бондаренко. Но там нету ни Санникова, ни Статкевича, ни Уса.
Так, а вот когда вы кажете, что Бондаренко и Лиховит, то это уже 12, никто из
них. Нет, а может Бондаренко... Лиховит, вот Лиховит точно был.
Добро, Федор, добро.
Все, кто участники, активисты по статье 293, вторая часть.
Звездки про то, что вызволены и Микита Лиховит, крыху позднее подтвердились. Микита позвонил своей мате и поведомил, что уже находится на вокзале у Новополоцку.
На железнодорожном вокзале взял там у парня телефон, позвонил мне.
Так.
Он будет ждать меня на ЖД вокзале.
После разговора с Виноградовым и Мирзаяновым я связался с нашим корреспондентом у Витебску Брониславой Станкевич. И она разом с былым политвязнем Сергеем Парсюкевичем на вокзале у Витебску сустрела Олеся Атрошенкова, которого сегодня вызвали с колонии Витьба 3. Вот что сказал Олеся Атрошенков.
Пишу вас, что скажете?
Ага, ну, дякую. Ну, могу сказать, что никаких прошений я не подписывал. Отбылось все до лично. Я пришел на товарку набыть некие там харчевание себе, а бухгалтер сказал, что мою ведомость уже забрали, и как я шел, сбирал речи. Я, разумело, не поверил, потому что это может некое там, чтобы вывести там равноваги и нечто еще. Но я про недели хвилин 40, это правда, пришли меня, ну, сказали, чтобы я сбирался, попросили, зробив худший, я літерально за 15 хвилин уже был. Ну, мені привезли на вокзал, тут зустрів мене Сергій Пусюкевич.
Коротко, як ви оцінюєте ваше випробування тюремне? Що це було для вас?
Зрозуміло, це було випробування не тільки для мене, а для всіх моїх сябров, свояков. Ну і можу сказати, що люди, на кого я розлічував це випробування, прийшли цілком, ні в ким, на кого я розлічував, кому я вірив, я не розчарувався. Ну і можу сказати велике дякую всім, хто мене підтримував весь цей час. Ну, але скажу, що, звісно, ми не можемо ніхто себе спокійно відчувати, поки не будуть випущені опошні політв'язні, включаючи не тільки тих, хто затриманий у связи з подією Польщі.
Добре, Лесь, дякую вам велике. До зустрічі в Мінську.
На питання Олега Грузиловича відказував Олесь Атрошенко. Прикладно о 20-й годині вечора з Могильовського вокзалу у Мінськ накерувалися четверо былих уже політичних зняволених – Олег Федоркевич, Ілля Васильєвич, Олександр Молчанов і Змітер Буланов. Перше інтерв'ю на волі надали кореспондентам «Радіо Свобода», розповідає Інна Студінська.
Олег Федоркевич, бадай, самый старейший по узросту из усих зняволенных за удел у подеях 19-го снежня. Про свое вызволение Олег Федоркевич расповел.
Приходит начальник отряда, повел в кабинет, шли минут 10. Говорю, что ты меня ничего не спрашиваешь, куда я тебя веду? Говорю, а что, я человек подневольный, куда поведете, туда и пойду. Ну вот и зашел в кабинет, говорит, ты свободен.
Как вы наогул, подписывали штости, писали прошение?
Нет, не писал.
А до вас подыходили, просили?
Очень много насчет этого и ходили.
Ілля Васильєвич, наадворот, самы молоды вязень. 6 жніўня у Могилёвской колонии номер 19 ён сустрэў свое 20-годдзе. Родом Ілля з Барановичаў, сябруе з іншым палітвязнем Фёдорам Мірзаянавым. Ілля вучыўся ў Менскім політэхнічным каледжы, быў старастам групы, выдатнікам. Але па характары надзвычай упарты у добрым сэнсе гэтага слова і просто нязломны чалавек.
Когда мы находились на производственной зоне, пришел начальник отряда. Когда мы зашли в кабинет, он сказал, это твой светлый день, ты теперь свободен.
Я веду от вашей мамы, что домогались от вас. Прошение Тамара Анатольевна казала, что вы так твердо настроены. Я веду своего сына, и он не пойдет на это.
Да, было именно так. Ничего они от меня не добились. Хотя предлагали написать даже обращение вроде «Прошу рассмотреть вопрос о моем освобождении из мест лишения свободы, соответствующую действующим законодательствам». Мы говорили, что здесь нет никакой сделки с совестью. Однако я сказал ему, что сделка с совестью где есть и где нет, виднее мне. И с никакими обращениями я к Лукашенко не собираюсь обращаться.
Александр Молчанов родом з Барысава. Разам са Змітром Новікам яны былі самымі першымі асуджанымі за падзеі 19 снежня. У Александра адна маці сталага веку, інвалід. Але вытрымка і сіла волі у Александра таксама нязломныя.
Конечно, приятно, что я освободился. Произошло несколько неожиданно, хотя я догадывался, что такое может произойти в любой день, потому что на Лукашенко оказалось сильное давление, и то, как вела себя администрация исправительного учреждения, это как-то мне подсказывало, что это произойдет.
Скажите, а прошение вы писали?
Нет, мне очень много раз предлагали это сделать в колонии. Последний раз на эту тему разговор был еще вчера, а позавчера меня держали в штабе его более 5 часов. Начальник учреждения заявлял, что я не пойду в отряд, пока не напишу, но они от меня ничего не добились.
Еще у сераду раницей до Змітра Буланова у Могилевскую колонию приезжали мать Клаудия Яковлевна с невестой Димы Надеей. Яны привезли передачу, якую у колонии приняли. А под вечер, подъезжаючи уже до Менска, женщины доведались про радостную подею вызволения Змітра. Правда, сам Змітер прочувал свое вызволение.
Я знал раньше, за несколько дней. Да я подписал без признания вины.
Прошение о помиловании.
Да.
Али домогались, да?
Да, ко мне подходили многократно за весь период, наверное, больше 10 раз. Но я здесь скорее уже сам решил, моя семья, скажем так, настояла.
Таким чином, из расповедов вызволенных выникает, что большиня из них никаких прошений о помиловании не писали.
Вы на хвалях Радио Свобода, а на нашем сайте по адресу свобода.орг про сегодняшнюю подзею вызволения политвязня можно прочитать больше подробязно, там же и фотоздымки, фоторепортажи. Экс-кандидат у президента Виталь Рымашевский выказал меркование, что кандидата у президента улады не выпустить до даты проведения народных сходов.
Учитывая все, влада будет бояться выпускать этих людей до 8-го Костричника. Уже зараз видолучно, что эта акция пробует сорвать. Влада боится массовых выступлений людей и вызволения таких ведомых особ. И она безумно повлияла и по увеличению колькости людей на этих акциях 8-го Костричника. Я переконан, что мы можем домогчиться вызволения у всех без выключения. В том веку, в первую очередь, кандидата в президент Павла Сверенца, Дмитрия Дашкевича.
Говорю Віталь Ромашевський. І праз хвилину у експертизі «Свободи» експерти обмярковують визволення політичних в'язнів, причини і наступства. Ви на хвилях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Олександр Лукашенко помілував ще 11 в'язнів площі. На словах Володимира Некляєва, визволяє не Лукашенко, а ситуація ізоляції і кризису. Сьогодні у Мінську пройшли перші валютні торги на ринкових умовах. Курс доляру США склав 8600 рублів, євро – 12100 рублів. Завтра у Мінську повинен початися суд над підозрюваними у теракті у метро. Многие предпринимальники, которые опошним часом спинили свой бизнес, называют основными причинами валютную проблему и снижение покупницкого попыту. До конца года цена поездки в столичном транспорте может скласть 7250 рублей. Бесплатным станет проезд для студентов дневной формы научания. У Менску отбылась вечерина, присвеченная 75-му угодкам Геннадия Буралкина.
В ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі експертиза «Свободи». Тема випуску – визволення політичних в'язнів, причини і наступства. Чому Лукашенко визволив ще 11 політичних зняволених? Наскільки ймовірно, що визволять усіх? Чи дасть Міжнародний валютний фонд Білорусі довгочаканий кредит? Якою буде політика Заходу після визволення політв'язнів? Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць філёзаф Уладзімір Мацкевіч і палітолаг Алексей Пікулік. Пасля сённяшняга вызвалення 11 палітычных вязняў па справе 19 снежня, ці верыце вы, што неўзабаве вызваляць усіх? І як сённяшняе рашэнне супастаўляецца з заявай Александра Лукашэнкі, што вызваленне палітвязняў патрабуе нават МВФ, але Беларусь будзе непахіснай і ненахіляльнай? Владзімір,
я магу толькі спадзявацца на тое, што ўсё ж такі ўсе палітвязні будуць вызваленыя, таму што ціск з усіх бакоў і знутры краіны, і з вонкавы ціск на Лукашэнка досыць вялікі. І у яго не засталося варіант падыходу ад гэтага. Ён вымушаны прызнаваць тое, што не прызнаваў і наяўнасць палітвязняў, выпускаючы іх, ён прызнае, што іх шмат. І вось чарговая група з 11, гэта пацвярджае, што гэта амаль масавая з'ява ў Беларусі. Але ж сказаць, што ён гэта зробіць абавязкова, ну, ніякіх падставаў нема, таму што гэты чалавек, як, словам якога верыць немагчыма, і тады, калі ён гаворыць, што нема патрэбы ў палітвязнях в Украине, их треба всех выпустить, и тогда, когда он кажет, что не будет гандлевать ими, и не будет выпускать, и все, что он говорит на потребу некого моменту. А то, что он робит, ну, то, что его вымушают обставины. Обставины вымушают выпустить, ну, а як это будет отбываться, и кольки часу это зойме, тут никто не ведает.
Алексей, а вы сгодны? Який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что давно пора перестать искать логику в высказываниях Лукашенко. Если до этого долгое время Лукашенко противоречил себе в действиях, то сейчас он начинает противоречить себе в течение одного и того же выступления, в течение одного и того же абзаца. По этому поводу я думаю, что я согласен с Владимиром, политзаключенных выпустят, и никуда Лукашенко не денется, это лишь вопрос времени и того, как это будет организовано.
Алексей, чему вызволено менавіта 11 человек? Я нагадаю, что вот до апошняга часу, до сегодняшнего дня, с прямых формальных, так бы мовить, фигурантов справы 19 снежня, на якой была в основном засяроджена увага, заставалось 15 человек.
Зараз, калі вось вызваляюць 11, застаецца адпаведна 4. Пару тыдняў таму вот пратачылася інфармацыя, што была размова Лукашэнкі з міністрам замежных справаў Балгарыі, падчас якой ён абяцаў да канца верасня, да пачатку кастрычніка вызваліць усіх.
Ну, опять же, попытка затянуть, попытка выторговать лучшие условия, скорее всего, останутся самые главные фигуранты. Кандидатов президента есть за что торговаться.
Владимир, вы сгодны, можно мерковать, что все ж таки это не некая импровизация, а это некая узгодненная с заходними партнерами формула. И чему же вот отбывается так поступово? Чему немогчимо было вот просто взять и всех выпустить?
Это не узгодненная формула с Заходом, потому что нема механизма узгоднения. Есть только такие неофициальные консультации к сталту визита Младенова и такие неофициальные, обязывающие размовы. А лишь есть такая информация, что тут есть еще и техничные складанности. Лукашенко и силовики режиму яны высовывают некое потребование для особых вязнев. Я так чув, что для Санникова и Ставкевича высовывается умова, каб яны пасля звальнення адразу пакінулі краіну. І думаю, што ні Саннікаў, ні Статкевіч на гэта самі не пагаджаюцца. І зараз рэжым ліхарадачна шукае магчымасці выціснуць іх з краіны. С імі у яго, у рэжыму, у Лукашэнка асабіста, велізарныя складанасці. Яму вельмі не даспадобы, што выйшаўшы на свабоду, гэтыя людзі будуць мець велізарны аўтарытэт сярод дэмакратычнай супольнасці, і гэта уяўляецца яму вялікай небяспекай.
Вось гэтая тэндэнцыя, это ўсё ж такі тэндэнцыя, вось я нагадаю, спачатку былі вызвалены 4 чалавекі, потым 9 чалавек, цяпер 11 чалавек. Ці распаўсюдзіцца гэтая тэндэнцыя, ці тычыцца вось гэтае абяцанне людзей, якія ці ўскосна былі асуджаныя па справе 19 снежня, як, скажам, Лобаў і Дашкевіч, ці людзі, якія да гэтай справы ўвогуле не маюць ніякага дачынення. Я маю на ўвазе, гэта Аўтухович, гэта Беляцкі і гэта анархісты.
Незгода усіх праваабарончых структураў і кіраўнікоў дзяржавы і развязу адносна вязняў, палітычных вязняў у Беларусі, хто з'яўляецца вязням сумлення, хто не, яна, канешне, шкодзіць агульнаму вызваленню, а з другога боку дае магчымасць рэжыму гуляць на гэтых супярэчнасцях. Я думаю нават, што арышт Беляцкага, затрыманне Беляцкага і гэтак справа, яна была спробаю рэжыма праверыць кансалідаванае меркаванне грамадзянскай сусветнай супольнасці, наколькі яны праглынуць вось гэты крок рэжыму. Але ж все ж таки збольшага думаю, што зараз ёсць адзінае меркаванне, што ўсе палітычныя вязні павінны быць звольненыя, і таму рэжыму вось гэта магчымасць ці нейкі веер магчымасцяў гуляцца з гэтым у рэжыма вельмі вельмі абмежаваны. Тое, што яны будуць імкнуцца гуляцца з гэтым, тое, што яны не будуць прызнаваць палітычнымі вязнямі і Пяткага, і Аўтуховіча, і анархістаў, ну гэта відавочна. А вось толькі кансалідаваная пазіцыя міжнароднай супольнасці і грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны не дасць ім гэтую гульню выйграць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – вызваленне палітычных вязняў, прычыны і наступствы.
Я ізноў вяртаюся да тых словаў Александра Лукашэнкі, што вось, маўляў, нават МВФ выстаўляе ўмову вызвалення палітвязняў. Ну вот, дарэчы, яны і вызваляюцца. Але гэта не адзіныя ўмовы. Вось якраз гэтымі днямі, учора дакладней, былі нарэшце апублікаваныя вынікі дэбатаў у выканаўчай радзе Міжнароднага валютнага фонду якраз наконт Беларусі. Ну, там такія даволі асцярожныя фармулёўкі, што супрацоўніцтва магчыма пры больш рашучай палітыцы, рэформаў і гэтак далей. Але, ну, калі вот разважаць інгро, на ваш погляд, дадуць грошы ці не дадуць? Пасля таго, як вось гэтая ўмова вызвалення вязняў, уявім сабе, будзе выканана, Алексей?
Нет, не дадуць, дадуць деньги только тогда, когда Беларусь начнет структурная реформа. МВФ заявила о том, что потребность во внешнем финансировании в 2011 году будет, если я не ошибаюсь, 15,3 миллиарда, и потребность будет 13,4 в 2012 году, поэтому, собственно говоря, в нынешнем состоянии белорусской экономики такие деньги не дадут, несмотря на то, отпустят пары заключенных или нет. Это как бы все-таки отдельные вещи, и про экономику МВФ будет говорить отдельно. Пока что, ну, был сделан первый шаг, дополнительная сессия межбанковская, которая установит курс, но вместе с этим МВФ даст деньги только тогда, когда начнется серьезное сокращение расходной части бюджета, когда начнется действительно структурная реформа, которая пока все еще затягивается.
Владимир, вы згодны с Алексеем? И коли он мает рацию, то тогда не совсем зрозумела позиция белорусских владов. Коли гроши не дадут, так какой, який сенс тогда, так бы мовить, прогинаться перед теми, у кого эти гроши есть? На во что ж тогда прогинаются?
Алексей, безумно, мает рацию. Але ж, каб зразумець гэтыя рэчы, трэба разумець таксама, ну, на якіх падставах рэжым прымае тыя ці іншыя рашэнні. І хоць Алексей сказаў вельмі слушную рэч спачатку, што цяжка шукаць логіку ў дзеяннях рэжыму, цяжка-то цяжка, але ж якая-ніякая логіка там ёсць. І гэту, каб зразумець гэту логіку, трэба не толькі сачыць за тым, што адбываецца насамрэч, а і за тым, як сам рэжым накачвае сябе, ну, сваімі там ідэалагічнымі нейкімі канструкцыямі, да? І вось яны імкнуцца, ідэолагі рэжыму імкнуцца зрабіць выгляд, што МВФ, сусветны банк і так далей кіруюцца палітычнымі рашэннямі. Мы павінны разумець, што ні МВФ, ні сусветны банк, ні іншыя міжнародныя структуры фінансавыя і эканамічныя, яны не кіруюцца палітычнымі рашэннямі. Таму выпусканне палітвязняў для іх не з'яўляецца падставаю для прыняцця рашэнняў аб выдзяленні капіту, напрыклад. Да? Яны больш кіруюцца тэхнічнымі рознымі пытаннямі і сапраўды з рухамі ў эканоміцы краіны, якая або праводзіць рэформы, або не. І гэта з'яўляецца галоўнай падставаю. Але ж, все не так просто. Таму што гэтыя структуры прымаюць да уліку меркаванне сваіх уральнікаў. То бок дзяржавы-донары, з грошай якіх складаюцца фонды вось гэтых міжнародных структур. Яны не могуць цалкам ігнараваць пазіцыю ее развязу і асобных краінаў. Таму лукашэнкаўскія ідэолагі думаюць, што гуляючыся з палітыкамі, яны змогуць дабіцца таго, каб гэтыя палітыкі ўплывалі на рашэнне МВФ ці сусветнага банку. Так, як па сённяшні дзень дзяржава і выканаўчая ўлада кіруе Нацыянальным банкам Беларусі. Яны распаўсюджваюць на міжнародныя інстытуцыі тыя самыя правілы гульні, якімі кіруюцца самі. І таму яны звычайна памыляюцца і робяць памылку за памылкаю.
Ну і апошняе пытанне пра тыя ростані, якія з'явяцца тады, калі ўсё ж такі уявім сабе, усе палітвязні, скажам так, усе асобы, якіх Захад лічыць палітвязнямі, вось яны будуць все вызваленыя. Да апошняга часу пазіцыя была такая: пакуль вы не вызваліце палітвязняў, увогуле ні пра што размовы з вамі не будуць. Ні пра грошы, ні пра нармалізацыю, ні пра дыялёг. Вот умова, давайте выконваць. Вот уявім сабе, што яна будзе выканана. І тада тое раздарожжа, якое, у прынцыпе, ўжо колькі гадоў існуе, куды ісці? Ці, умоўна кажучы, браць курс на чэндж рэжым, умацоўваць санкцыі, казаць, а ў нас яшчэ ёсць 12 умоваў, а ў нас ёсць тое, а ў нас ёсць тое. Ці, ізноў жа фігуральна кажучы, вяртанне ў 18 снежня ў тую палітыку там уцягвання, дыялогу і ўсяго іншага, якая, ну, вот, вілася і якая скончылася пасля катастрофы 19 снежня. Які выбар зробіць Захад у цэлым?
Сусветная палітыка досыць складаная рэч, і калі б паміж сабою ўзаемадзейнічалі, супрацоўнічалі толькі дэмакратычныя рэжымы, не зважаючы там на таталітарныя і краіны ізгоі, то не было б сусветнай эканомікі, не было б сусветнай палітыкі. Усе мы ў гэтым свеце звязаны з аднымі, залежым адзін ад другога. Таму стасункі эканамічныя былі і будуць, нават калі існуюць там велізарныя нейкія санкцыі там і так далей. На Кубе дастаткова там тавараў побытовых, і нават і прамысловых краінаў, якія нібыта не маюць афіцыйнага гандлю з гэтай краінаю там і так далей. Таму і з беларускім рэжымам, і з краінаю як такой, да, і Злучаныя Штаты і іншыя дзяржавы вялі, вядуць і будуць весці розныя там эканамічныя ўзаемадзеянні стасункі. І ў гэтым сэнсе, калі палітвязні будуць вызваленыя, то сапраўды будзе выканана умова, пасля якой можна пераходзіць да больш грунтоўных рэчаў. І тады сапраўды ўжо не праз меркаванне і ліцуценіцкія фантазіі паўстане пытанне дамоваў і пагаднення ўнутры краіны грамадзянскай супольнасці, якая сёння ўсё больш і больш сапраўды радыкалізуецца і патрабуе змены ўлады, змены рэжыму. Толькі пасля таго, як пачнуцца кансультацыі, узгадненне ці пошук кампрамісаў з грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй, можна будзе ставіць пытанне пра зняцце вось гэтых гэтай забароны на афіцыйныя дыпламатычныя стасункі рэжыму з еўрапейскімі краінамі.
Европа никогда не занималась тем, что вызвали режим change. Европа всегда интересовала хорошо управляемая страна, в которой люди имеют возможность выбирать свое правительство более-менее демократическим местом. Это все, что Европу интересовало. Возвращение 18 декабря я не уверен, что возможно, просто потому, что я не думаю, что в Европе найдутся, ну, кроме как уж очень отчаянных политиков, те, кто будут выступать за диалог с Лукашенко. С Лукашенко в Европе никто не захочет разговаривать. При этом всем я думаю, что Лукашенко, понимая это, пойдет на создание определенного механизма, определенного института, будь то на базе парламента, будь то очередная реинкарнация ОКС при президенте, который будет выступать в роли переговорщика с Европой. Я думаю, что такая позиция устроит и ту сторону. Лукашенко, конечно, в меньшей степени Европу это устроит. Я не знаю, какие формы это приобретет. Я думаю, что что-то может стать понятно достаточно скоро, но я думаю, что процесс по созданию такой структуры будет запущен. Действительно возникает вопрос, а что дальше? Выходит политзаключенный. Что дальше? Вопрос, на который должна будет отвечать себе белорусская политическая оппозиция. Идти на парламентские выборы, не идти на парламентские выборы, требовать неизбежной быстрой отставки Лукашенко, либо вступать в диалог. Я думаю, что линия раскола уже есть, линия раскола будет углубляться еще дальше. И у всех есть определенная рация. И у тех, кто будет говорить, что во все эти фасадные институты стоит идти для того, чтобы донести свою позицию, и те, кто будет считать, что никаких больше переговоров с кровавым диктатором. Поэтому действительно вопрос, что дальше, остается открытым, но я думаю, что неизбежно Беларусь придет к определенной форме фасадной или управляемой демократии. Это будет все-таки, наверное, каким-то процессом эволюции. Хотя и, возможно, подмена понятий.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ей удзельнічалі філозаф Владимир Мацкевич и политолог Алексей Пикулик.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Новушек. Иногда основные подзеи дня. Александр Лукашенко помиловал еще 11 связней у площади. Рыночный курс доляра склал 8600 евро, 12100 рублей. Завтра почнется суд над подозреваными у Менским террористичным акте. У Менску пришла вечерина, присвеченная 75-м угодкам Геннадия Буравкина.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька». «Освальд у Менску». Литературный дослед життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Інтымнае жыццё Освальда вывучанае двума даследнікамі – КДБ і Норманам Мейлерам. Ад Мейлера можна даведацца, што першай жанчынай Освальда была японка – Американские солдаты на базе Окинава свободно наведывали бордели. Ни разу не было американки. От КДБ, что ему подобались блондинки. Так, принамсі, сцвярджала у справаздачы Степану крыніца КДБ Таня, перакладчыца менскага інтурысту.
Рапорт КДБ, 8 ліпеня 60-го года. У паводзінах Лігарві было заўважана імкненне знаёміцца з дзяўчатамі, перш за ўсё з блендынкамі, якія гавораць па-ангельску, адначасна з разлікам, які мяжуе са сквапнасцю. Напрыклад, ён можа пайсці на спатканне з дзяўчынай, а потым пайсці ў рэстаран адзін, бо лічыць, што аднаму танней. Ён шмат разоў арганізоўваў сустрэчы з крыніцай, бо можа прыйсці ці пазваніць ёй на працу. Крыніца схільная думаць, што Лігарві апошнім часам ахалануў сваіх заяцаннях, бо яго патрабаванне, што ён заслужыў пацалунак пасля 6 месяцаў сустрэч, не было задаволенае. Ён прыкінуўся, што расчараваны ці пакрыўджаны, і пасля гэтага стаў сустракацца з крыніцай не так часта.
Третьей крыніцей інтымнай інфармацыі стаў сам Освальд.
Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка без даты. Іна Т.
У дзённіку імёны дзяўчат Освальд піша цалкам, і так поўнасцю падае іх Мейлер у сваёй кнізе. Калі каму моцна карціць, могуць самі пайсці бібліятэку і спрабаваць замовіць гісторыю Освальда праз міжбібліятэчны абмен.
Я сустрэўся з ёй у 1960-м у Зігераў. Яе сям'я, якая паслала яе ў Менск, відавочна заможная. Іна любіць модную вопратку, добрыя туфлі і бялізну. У кастрычніку 1960-го году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21-го кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся такім чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960-го. Па заканчэнні апошняга курсу Менскай кансерваторыі яна з'ехала з Менску ў Рыгу.
Што менавіта запісана ў матэрыялах праслухоўвання КДБ 21 кастрычніка 60-го году, Мейлеру не паказалі.
Дзённік ЛГО. Снежань 1960-го. У мяне лёгкі раман з Нелейка. Нелейка высокая, 5 футаў 11 дзюймаў, 150 фунтаў. Добрыя прапорцыі, вялікія высокія грудзі, шырокія і прыгожыя сцёгны, прапорцыйныя. Сама з вёскі непадалёку ад польскай мяжы. Чыста расійскага вясковага паходжання. Далікатная, добрая, жаноцкая і ўсё разумее, з гарачым і строгім сэрцам. Яна спалучала ўсе найлепшыя жаночыя рысы з добрым, вялікім расійскім сэрцам. Я пазнаёміўся з ёй праз аднапакаёўку Томку. Нелі і Томка і яшчэ тры дзяўчыны жылі разам у пакоі інтэрната Інстытуту замежных моваў каля плошчы Перамогі. Я пачаў сур'ёз звяртаць увагу на Нелю, калі разышоўся з Інай Т.
Пазней, на асобным аркушу, Освальд дапісвае.
Нелі на пачатку не выглядае вартай увагі. Яна проста выглядае і надта вялікая. Але я адразу адчуў, што яна добрая, і яе жарсці адпавядаюць яе памерам, што ўдалося высветліць толькі пасля доўгага вывучэння прадмету. Пасля лёгкага раману, які цягнуўся да студзеня і нават лютага, мы падтрымлівалі сяброўства. Але на звычайных умовах аж да траўня 1961-га. І пасля жанідзібы мы больш не сустракаліся.
Гэты запіс зроблены, верагодна, ўжо пасля вяртання ў Амерыку. І Мейлер называе яго адзіным, апроч радкоў пра студэнтку кансерваторыі, канкрэтным сведчаннем сексуальнага жыцця Освальда ў Менску да жанідзьбы. Канкрэтыкі ў гэтым выпадку асабліва якраз няма, ёсць крыху нацяжная спроба гумару. Восенню 1960-га Освальда развіваецца нашмат больш сур'ёзны трэці раман, які завершыцца прапановай рукі і сэрца. Дарэчы, брунетцы. Сексуальнае жыццё Освальда цікавіла шмат каго. Будучы прэзідэнт США Форд, сябра камісіі Уоррена, таксама зрабіў унёсак у гэтую тэму, спытаўшы, ці не быў Освальд імпатэнтам. Жонка Освальда Марына у адказ заявіла, што не разумее, як такі чалавек мог стаць прэзідэнтам. Аднак, чытаючы Мейлера, можна ўявіць, што пытанні, якія ён высвятляе, сфармуляваныя ў аддзеле маркетынгу выдавецтва, напрыклад, ці быў Освальд гомасексуалістам. Генерал КДБ Гузьмін цьмяна заявіў, што Освальд быў нячысты і карыстаўся сітуацыяй, калі яна з'яўлялася. Але непасрэдны куратар Сцяпан катэгарычна адкінуў гэтае пытанне. Освальд часам прывозіў дзяўчат дадому, і Бог ведае, што яны там рабілі. Верагодна, гэта было да ўсталявання прамога назірання ў кватэры, бо потым КДБ ведаў шмат чаго і даволі дакладна.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 26 ліпеня 1961 года. 21:50. Лі Гарві Освальд ідзе на кухню, вяртаецца. 22:10. Яны кладуцца ў ложак. 22:15. Інтымная гутарка. 22:30. Ціха, яны спяць. 23:00. Назіранне завершана.
Як патлумачыў Сцяпан, у КДБ не было правілаў, як запісваць інтымныя моманты. Звычайна чалавек, які расшыфроўваў запіс, пазначаў, што акт адбыўся, але не даваў дэталяў. Але на практыцы гэта залежала ад задачы.
Уявіце, што я працую ў ФБР ці ЦРУ і хачу завербаваць савецкага інжынера. Мне давялося шукаць на яго кампрамат, перш і, важней за ўсё, сексуальныя рэчы. Як аналітык, я б загадаў, запісвайце ўсё як найпадрабязней. Усе сексуальныя працэсы. Рабіце фота. Усё залежыць ад мэты.
Сцяпану даводзілася весці справу, па якой праходзілі гомасексуалісты. За крымінальнае злачынства мужалоства прадугледжвалася пакаранне да 5 гадоў турмы. Ён патлумачыў Мэлеру, як гэта выглядала вачыма КДБ 60-х гадоў.
Звычайна, у гомасексуаліста тонкі голас, нешта жаноцкае. Ён цікавіцца жанчынамі толькі фармальна, але яго вочы загараюцца, калі ён бачыць мужчыну, асабліва, прабачце, з вялікім задам. Яго ўвесь час можна бачыць у грамадскіх прыбіральнях, і часта там яны і здзяйсняюць акты. Такім чынам, у гомасексуаліста ёсць пэўныя выразныя рысы, паводле якіх яго можна выявіць, і такіх рысаў мы за Освальдам не назіралі.
Дзяржаўную бяспеку аднаполае каханне падрывала да пачатку 90-х, калі яно фармальна і афіцыйна перастала быць злачынствам.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
У 2007 годзе апошні раман Мэлера «Замак у лесе» пра дзяцінства Гітлера атрымаў шырока вядомы ў амерыканскім прыгожым пісьменстве прыз часопіса «Literary Review» за дрэнны секс у мастацкай літаратуры. Назвы ранейшых твораў Мэлера – гаворат самі за сябе. У палоне сексу, геній і жарсць, прывід пра сталыткі, крыху менш кідаюцца ў вочы пра жанчыны і элегантнасць і Мерлін. Але дзеля справядлівасці трэба сказаць, што самы першы раман «Голыя і мёртвыя» не пра тое, што можна падумаць, калі прачытаць усе загалоўкі разам. Мэлер лёгка пераплюнуў КДБ ў асвятленні менскага сексуальнага жыцця. Ну, без уліка таго, што там яшчэ схавана ў архівах КДБ, вядома. Так, у кнізе «Гісторыя Освальда» знаёмы Освальда Юры Міражынскі, сын доктара біялогіі Чаркасавай, прадстаўнік «Золотой моладзі» 60-х, а на пачатку 90-х, паводле апісання Мэлера, заслужаны алкаголік, тлумачыць амерыканскаму чытачу менскія норывы і тыпы на прыкладзе свайго знаёмага.
«Ён был вышэйшы і большы за мяне». Яго мянушка была «гандончык», ад слова «гандон», «шырокі гандон». Ён па дзяшоўцы скупляў гандоны, 4 капейкі за штуку, і купляў адзежныя шчоткі. Прабіваў 4 дзірачкі ў гандоне, даставаў шчаціну са шчоткі і ўстаўляў у дзірачкі, а зверху нацягваў яшчэ адзін гандон. І прадаваў прастытуткам. І шмат народу купляла, за вялікія грошы. Таму яго і празвалі «гандончык», таму што ён рабіў жанчын шчаслівымі, так. У той час можна было мець нават гандон з вусамі. Ну, не такая мянушка. «Гандончык», «гандончык». Вялікі даход, канешне. Яго вельмі любілі жанчыны.
Раздзел кнігі «Закаханы ў Элу» Мэлер пачынае з аповеду Паўла Галавачова, які працаваў на заводзе разам з Освальдам і Элай Герман і бачыў пачатак іх раману.
Лі не надта паказваў свае пачуцці. Напрыклад, была Магда, вялікая як кабыла. Яна лёгка давала. Людзі казалі, што гэта муж зрабіў яе такой. На начной змене мужыкі нават спрашаліся, чая чарга кінуць палку. Яна важыла 120 кілаграмаў. Яе звалі «Наша кабыла» ці «Наш халадзільнік».
Так у Гоголя. Чычыкаў глядзіць на спіс купленых мёртвых душ, і раптам незразумелае пачуццё ахоплівае яго, і не ў стане ўстрымацца, ён кажа: «Пробка Степан, плотнік, трезвасці примерная, а, вот он, Степан, пробка, вот тут багатырь, што ў гвардію гадзілася бы, где тя прибрала? Змолстился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и, поскользнувшись, оттуда с перекладины шлепнулся озем, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место». У Гоголя Степка тягам одного абзацу становится Ваньком, а Меллер у послесловья просто бере имя Магда у двукосе, что означает псевдоним. Увесь анекдот спотребился американскому автору, каб написать.
Павел не думая, что Ли что-нибудь рабил с Магдою.
Як и Степан Пробка, больш гиганты менского сексу 60-х, Гандончик и Магда, нигде в книзе не всплывают. Але тема сексу на гэтым не скончается. Были у 1960-м у Менску и цнатливые люди.
Дённик ЛГО. Додатковая сторонка. Червень 1960-го. Элла Герман. Прыгажуня габрэйка с чёрными ядвабными волосами, с прыгожими тёмными вачыма и скурой белой, як снег. Цудоўная усмешка и добрый, але непрадказальный характер. Яе адзіны недахоп – у свае 24 гады яна захавала цноту, бо так сама пожадала. Я сустрэў яе, калі яна пачала працаваць на заводзе. Я яе пабачыў і, магчыма, закахаўся з першага погляду.
На заводзе Освальда было тры канфліктныя сітуацыі. Калі ён разабраў падрыхтаваны да працы чужы прэс, калі аднойчы задзёр ногі на стол і абвесціў, што гэта сядзячая забастоўка, і трэцяя з-за Элы. Ён дапамагаў ёй з ангельскай у пакоі адпачынку і выключыў радыё. Іншы рабочы ўстаў і зноў уключыў. Освальд ізноў выключыў і сказаў: «Расейская свіння». І не атрымаў адказ па пысе. Хутчэй за ўсё не таму, што Макс Прахорчык, як звалі рабочага, не быў расейцам, а таму, што аднойчы ён ужо сутыкнуўся з Освальдам і потым быў вымушаны выбачацца. Гэта ён некалі ўзяў Освальда за грудкі ў спрэчцы за прэс. Рабочы пакінуў пакой. Апроч недарэчнай абразы па нацыянальнай прыкмесе свайго будучага мужа, а Макс Прахорчык ажаніўся з Элай Герман ўжо пасля ад'езду Освальда, Элла ўзгадала, а Меллер цытуе яшчэ некалькі выказванняў Освальда.
«Я багаты жаніх, у мяне кватэра. Калі ў будучыні нам што-небудзь спатрэбіцца, я магу пайсці да мэра. Мы атрымаем, што трэба».
У траўні 1960-га над Уралам быў збіты амерыканскі самалёт-разведчык У-2 і жывым захоплены пілёт Фрэнсіс Гарі Пауэрс.
«Элла, думаеш, мне гэта пашкодзіць, бо я амерыканец? Тут у Менску мяне не бачна. Але калі я прыехаў у Маскву, я сапраўды вылучаўся».
І апошняе.
«Калі я вярнуся ў Амерыку, мяне заб'юць».
Не самы спакойны душэўны стан, але наўрад ці прароцтва. Усё ж гэта ўспаміны Эллы пасля таго, як усё адбылося і нагаворана, і напісана было шмат усяго і всялякага. І ўсё ж...
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Аднойчы, калі Освальд праводзіў Элу дадому, да іх падбегла дзяўчына, у якой вырвалі сумачку. Освальд не пабег за злодзеем, а спытаў Элы, ці нельга прайсці іншай вуліцай. І яны пайшлі іншай дарогай. Аховнікі законнасці з КДБ ў такія сітуацыі не ўмешваліся.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 2 ліпеня 60-го года. Ад 12 до 24. А 14.30 Легарві выйшаў з працы і пайшоў на абед у кафе самаабслугоўвання на плошчы Перамогі. Пад'еў быў дома а 15. А 16-й вышел с дому, сел на троллейбус номер 1 на площади Перемоги и поехал до центральной площади без оплаты проезда. Вышел про задние двери и пошел к краму «Союз друку» номер 1 на улице Маркса. Там купил несколько газет и пошел в гастроном номер 13 на проспекте Сталина. Ничего не купил, вышел, пошел у ГУМ. Поглядел товары у отделе пластмассы, ничего не набыл и пошел в кветковую краму, затем у булочную, потом у кафе «Весна». Вышел с кафе проспект Сталина. 5 хвилин на припинку Комсомольская, сел на троллейбус номер 1, вышел на площадь Перемоги и был дома о 16.50. А 20.20 Ли Харви вышел с дому и хутко пошел до оперного театра. Там начал ходить туди-сюди каля центрального ввохода. Праз 10 хвилин пошел в бок скверу и на головной аллее встретился с незнакомой женщиной Мянушка Дора. Яны повиталися потиском рук и почали говорить. Поговоривши хвилины 3, яны разошлися, не развитавшися. Дора пошла в жилый дом на Лауской набережной улице, а Ли Харви застався на площади. Праз 20 хвилин Дора вернулася, нечто сказала, и яны, взявшися за руки, пошли до цирка. Поглядели на рекламу у витринах, после гуляли по проспекте Сталина каля 35 хвилин и говорили про нечто. А 21.45 Ли Харви и Дора пошли у цирк. Ли Харви предъявил квитки, и яны заняли свои места у 10-м раде и почали глядеть американский фильм «Лили». А 23.45 после закончения фильма яны повольно пошли до дома номер 22 на Лауской набережной. Там спынились, поговорили хвилин 15, после развитались. Дора вошла в свой дом, особо высветляется, а Ли Харви пошел до дому и был там о 24. Назирание в этот момент было спыненное до наступной раницы.
Самое цікавое в этом рапорте КДБ – дата. Освальд познакомился с Герман еще зимой, у первые дни на заводе. И гэтае знаёмства заставалася невядомым для КДБ паўгода, прынамсі для групы вонкавага назірання. Во засакрэцілі. Осень 1960-го Освальд крутит романы одразу с четырьмя девчатами: Инной из консерватории, Нелли Зиньязу, Розу из интеристу и Элой из заводу. Алименс город маленький, здарается непозбежное. Яны сустракаются.
Дённик ЛГО, 18 кастрычника 1960-го. Мой 21-й день народжения сустракаю с Розой, Паулом, Элой, маленьким святкованием у меня у кватеры. Элла вельми прыгожая российская габрейка, с якой я апошним часом гуляю, працуе таксама на радыёзаводзе. Роза и Элла раўнуюць одна одну, и гэта абуджае у меня теплые пачуцці. Абедзве ўпершыню у меня. Элла и Павел дораць мне по пяльніцы, я не палю, смеемся.
Освальд мне піша, что потым на вечарынцы з'яўляецца третья гостя, Інна, что пасля выклікае бурную размову з Эллой. У выніку Освальд развітваецца з музыканткай, спыняе паходу ў інтэрнат да студэнткі, не звоніць перакладчыцы і выбірае Элу. Толькі магчыма не так хутка і не ў такой паслядоўнасці. Вернемся на пару дзённікавых старонак назад.
У кастрычніку 1960 году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся таким чином 4-5 разов, а пошні 4 листопада 1960-го.
Гэтак Освальд піша про Іну. Але далей з Элой усё адбываецца хутка. Нават вельмі хутка.
Дзённік ЛГО 1 студзеня 1961-го. Новы год сустракаю у доме Элы Герман. Думаю, я закахаўся. Яна отхилила мое менш высокородное заляцанне. Мы пьем и закусываем у присутности яе сям'ї у вельми гостинной атмосферы. Потом я иду до дому п'яный и счастливый. Идучи уздовуш речки до дому, я вырашаю зрабить Элі пропанову выйти замуж.
Праз 3 десятигоддзі Элла Герман переказала мэйлеру слова, якія пачула от своей мати раніцей 1 студзеня 61 году.
«Элла, гэта твоя справа, ты сама выбирай.
Але я нешта хачу табе сказаць. У 1939-м цябе маглі арыштаваць толькі за тое, што ты нарадзілася ў Польшчы.
У сталінскім СССР арыштоўвалі не толькі за тое, што нарадзіўся ў няправільнай краіне, але і за тое, што ў няправільнай сям'і і ад няправільных бацькоў. Але Ела разумела, што маці казала не пра мінулае, а пра будучыню.
Дзённік ЛГО. 2 студзеня 1961-га. Пасля прыемнай прагулкі пад ручку ў мясцовы кінатэатр мы вяртаемся дадому, і на прыступках я раблю прапанову выйсці замуж. Яна вагаецца, потым адмаўляе. Маё каханне сапраўднае, а ў яе яго няма. У яе іншыя прычыны, апроч адсутнасці кахання. Я амерыканец, і аднойчы мяне могуць арыштаваць проста таму, як, напрыклад, польская інтэрвенцыя ў 20-е прывяла да арышту ўсіх грамадзянаў Савецкага Саюзу польскага паходжання. Ты разумееш, якая міжнародная абстаноўка, зашмат усяго супраць цябе, і ты нават пра гэта не ведаеш. Я ў шоку. Яна фыркае з маёй някемлівасці і паварочваецца, каб ісці. Я занадта ўражана, каб думаць. Я разумею, што яна ніколі не ўспрымала мяне сур'ёзна, а толькі карысталася з таго, што я амерыканец, каб іншыя дзяўчаты, якія лічылі мяне не такім, як астатнія расейскія хлопцы, зайздросцілі. Я ў адчаі.
Мэйлеру расказывалі, што калі Освальд ішоў па цэху на сваё працоўнае месца, дзяўчаты-зборшчыцы сапраўды наперабой віталі яго: «Алік, Алік!» І будучы муж Элы сапраўды звярнуў увагу на яе пасля канфлікту з Освальдам за ўключанага радыё. Аднойчы на беразе Свісладжы Освальд і Дора паспрачаліся, як правільна пяюць жабы. Эла казала «ква», Освальд – «фрок». Не паразумеліся. У Беларусі жабы крэкчуць.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тижневий розклад спеціальних програм.
У понеділок – празький акцент. Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
У Домі літератора – голоси молодих і сталих авторів.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми цієї події.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіться нам на адрес 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» і передача «Звоночки».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи».
Слухайте нас у інтернеті свобода.орг.